No niin, tervetuloa kaikki, väki on lisääntynyt. Ja lähdetään liikkeelle jälleen, julistetaan meidän tunnustus koko näkymättömälle maailmalle. Onko raamatut mukana? Jes, missä on sun raamattusi? Tartu kiinni siihen, jos sulle ei omaa, ota naapurin raamatusta kiinni. Ja sitten mennään, tämä on minun raamattuni. Minä olen, mitä se sanoo minun olevan. Minulla on, mitä se sanoo minulla olevan. Voin tehdä, mitä se sanoo minun voivan tehdä. Tänään antaudun sanan kuuliaisuuteen. Otan vastaan sanan turmeltumattoman. Katoamattoman ja muuttumattoman siemenen. Otan vastaan sanan elämääni varten, eikä elämäni enää koskaan. Koskaan! Tule olemaan sama. Jeesuksen Kristuksen nimessä näin tapahtukoon. Taivaallinen Isä, me jälleen avaamme ajatuksemme, sydämemme, mielemme, tunteemme, aistimme sinun pyhän henkesi vaikutukselle sanasi kautta. Pyydämme, puhu meille, elävöitä sana, leikkaa pois se, mikä pitää leikata pois, vahvista, mitä pitää vahvistaa, ja suo meille armo muuttua Kristuksen kuvan kaltaiseksi. Ja kaikki sanoi, aamen. No niin, me jatketaan nyt hieman vielä siitä, mihin äsken jäätiin. Eli pahan palavat nuolet, ne ammutaan sielunvihollisen toimesta, näkymättömästä maailmasta, kristityn täyttymättömiin tarpeisiin. Ja totesimme, että on kahdenlaisia tarpeita, Jumalan luomia tarpeita ja sitten ihmisen langenneesta luonnosta nousevia tarpeita. Ja Eevalla oli kolme tarvetta, joita Jumala täytti joka päivä paratiisissa yhdessä Aadamin kanssa. Hänellä oli fyysinen halu sille, mikä maistui hyvältä ja poisti hänen nälän tunteensa. Hänellä oli halu kauneuteen ja hänellä oli halu tuntea enemmän Jumalaa. Kaikkia näitä tarpeita Jumala paratiisissa täytti. Mutta yhtenä päivänä Eeva ja Aadam halusivat täyttää nämä tarpeet siellä ja sillä, mikä oli kielletty. Ja siitä syntyi ongelmia. Eli Jumala on varannut absoluuttisesti kaikkiin niihin tarpeisiin, jotka on hänestä lähtöisin sun elämässä, täydellisen tarpeiden täyttymisen. Ja meidän pitää löytää elämässämme ne asiat, jotka on Jumalan mielen mukaisia tarpeita. Jokaisella ihmisellä on 4 fyysistä tarvetta. 4 fyysistä tarvetta. Ruoka, vesi, ilma, turvallisuus. Ruoka, vesi, ilma ja turvallisuus. Sitten meillä on 4 psyykkistä tarvetta. Tunne olla rakastettu ja hyväksytty. Tunne olla rakastettu ja hyväksytty. Tunne osaamisesta ja pätevyydestä. Että se, mitä on hyvä siinä, tunne osaamisesta ja pätevyydestä, olla kiitetty ja arvostettu, olla tarpeellinen. Siis 4 asiaa. Tunne olla rakastettu ja hyväksytty, tunne osaamisesta ja pätevyydestä, olla kiitetty ja arvostettu ja olla tarpeellinen. Sitten meillä on 4 hengellistä tarvetta. Pysyttekö mukana? Hyvä. Kynät sauhua, aivot raksuttaa, se on loistavaa. Hyvä. Nyt kylvetään hyvää siementä sisimpää. Hyvää siementä, joka kasvaa, tuottaa hyvää satoa. Meillä on 4 hengellistä tarvetta. Kokemus Jumalan ehdottomasta rakkaudesta. Tämä on semmoinen niin syvälle meissä menevä asia, että koko, voisin sanoa, koko uskon elämän ajan Jumala tekee meissä työtä tällä alueella. Että hän vakuuttaa meitä siitä, että me ollaan ehdottomasti rakastettuja. Ilman ehtoja hän rakastaa meitä. Ja saada olla tämän rakkauden kohteena on yksi kristityn tärkeimpiä kasvun elementtejä. 4 hengellistä tarvetta. Kokemus Jumalan ehdottomasta rakkaudesta. Kokemus syntien anteeksi antamuksesta. Että mä olen syntinen, mä oon tehnyt väärin, mutta että mulla on se kokemus, että mä olen saanut anteeksi. Ja tämä kokemus tekee minusta, luo minuun myös kapasiteettia antaa anteeksi muille. Kokemus syntien anteeksi antamuksesta. 3, pelastusvarmuus. Pelastusvarmuus. Niin kauan kuin meidän pelastus on häilyvä, jotenkin semmoinen, se on osa tätä nipinapin kristillisyyttä, että joka päivä on semmoinen olo, ei tiedä kun menee nukkumaan, että onko pelastunut vai ei ole pelastunut. Silloin se on oire siitä, että ne Kristuksen työn perusteet, että Kristuksen työ itsessään ei ole meille selvä, mihin se on perustunut. Jumala on hankkinut sulle pelastuksen sinusta riippumatta. Ja sun tehtävä on ottaa vastaan se kiitoksen kanssa. Joka päivä iloita ja kiittää siitä, että sulla on Jumala, joka on hankkinut pelastuksen ja joka on voimallinen tänä päivänä pitämään sut siinä pelastuksessa. Eikö se ole mahtavaa? Jeesus sanoi, että jokainen, joka isä on mulle antanut, mä oon voimallinen viemään perille. Ihana lupaus. Alkamaansa hyvää työtä hän ei jätä kesken. Valtavasti tällaisia lupauksia, joita meille on annettu. Jos me voidaan levätä ja vahvistua ja kun vihollinen tulee ja se haastaa meidän pelastusvarmuutta, niin voidaan ottaa Raamatusta sieltä monta kohtaa ja sanoa, että lue itse tosta, en mä jaksa sulle jankuttaa näitä. Koska sillä on vähän ongelmia tämän asian kanssa. Pelastusvarmuus. Ja 4. asia. Jumalan läsnäolon kokemus, joka tuo tulevaisuuden toivon ja tietoisuuden Jumalan kaikkivaltiudesta. Siis Jumalan läsnäolon kokemus. 4. hengellinen tarve, Jumalan läsnäolon kokeminen, joka tuo tulevaisuuden toivon ja tietoisuuden Jumalan kaikkivaltiudesta. Kaikki nämä tarpeet Jumala voi täyttää omalla tavallaan ja omalla ajallaan. Ja ongelmat alkaa yleensä silloin, kun Jumalan tapa ja aikataulu ei sovi meille. Siitä lähtee ongelmien vyyhti. Vanha käärme, niin kuin Raamattu sanoo. Vanha käärme tulee ja se osoittaa suurinta tarvetta sun elämässä. Ja sanoo, katso nyt, Jumala ei aio täyttää tätä tarvetta. On aika olla järkevä ja ryhtyä itse toimiin. Huomaatko, Jumala ei voi eikä halua. Jumala ei voi eikä halua. Mikä vale. Saatana haluaa täyttää sun tarpeesi nyt, mutta ei kerro halusi ja himosi täyttymyksen seurauksia. Se on hänen suunnitelmansa. Kun me ollaan kiusattuja, niin ensimmäinen kysymys, kun tulee halu tarttua asioihin jonkun tarpeen täyttämiseksi ulkopuolella Jumalan suunnitelman, niin ensimmäinen kysymys pitäisi olla aina, mitä tarvetta nyt olen täyttämässä? Mä, nyt esimerkiksi kun nuorten kanssa on tullut paljon oltua elämän aikana, niin esimerkiksi tämä puolison löytämisen tarve. Se on todella semmoinen kipeä ja iso asia, kun ei riitä pelkästään se, että pääsisi naimisiin, kun se pitää vielä olla se Jumalan mielenmukainen. Ei riitä se, että löytyy se puoliso, vaan siinä pitäisi jotenkin pystyä todistamaan, että Jumala on mukana siinä. Ja syntyy paineita, koska on se tarve jakaa oma elämänsä jonkun kanssa. Se on luonnollinen Jumalan luoma tarve. Ja sitten meissä oleva valtava halu siihen ottaa kontrollin ja alkaa juoksuttaa sitä. No, te tiedätte. Sitten mennään, ajatellaan, olisiko se tuo, sinäkö se oot, niin monen vuoden jälkeen. Ja niin kuin, että se on niin kuin, niitä ihmisiä, kokelaita on, ja sitten aletaan etsimään sitä Jumalan tahtoa. Sen täytyy olla Jumalan tahto, kun se nimittäin seisoi just siinä makuunin edessä silloin, kun mä tulin ulos sieltä. Ja mun mielestä se ei voi olla mikään muu kuin Jumalan tahto, kun ajattele, kun mulla oli just punainen teepaita ja silläkin oli punainen teepaita. Ja se oli niin kuin ihan ilmiselvää, että Jumala oli mukana siinä. Ja tulee se tarve ottaa sen kontrollin ja se ohjaa sitä. Ja sitten me kadotetaan se todellinen Jumalan etsimisen kyky siinä hetkessä, koska se odotus ja jano on niin suuri päästä naimisiin. Ja sitten moni menee naimisiin ja sitten se arki iskee. Ja tänä päivänä enemmässä määrin sitten käy näin. Kun sä menet naimisiin ja sitten asiat ei suju niin kuin sä oot unelmoinut ja odottanut, niin sä sanot, että se ei ollutkaan se, mä oon keksinyt, se ei ollutkaan se Jumalan valitsema henkilö mulle, joten sen täytyy olla jossakin tuolla vapaana vielä. Ja alkaa uusi metsästys. Ja sitten se avioliitto ajetaan alas. Ja näin me huomataan, että ne tarpeet ohjaa sitä Jumalan parasta suunnitelmaa. Mä uskon siihen, että Jumala, kaikki ne, jotka Jumala on ajatellut, ne menee naimisiin, niin Jumala kyllä johtaa niille oikein puolison. Amen. Eiks niin? No mut kun mä oon odottaa jo niin kauan. Sori, siihen mulla ei ole vastausta. Miksi sä oot odottanut niin kauan? Mut mä tiedän, siitä mä oon ihan varma, että jos sä olisit vaan mennyt sen tarpeesi ajamana naimisiin, niin sä et olisi niin onnellinen, mitä sä oot nyt Jumalan kanssa, kun sä odotat. Okei? Ja no sitten, kun se tarve ohjaa meitä ja me tehdään niitä väärin valintoja sen tarpeen ajamana ja huomataan, että me ollaan kiikissä siihen ihmiseen ja se on Jumalan tahto, että me ollaan yhdessä koko loppuelämä. Mitä sitten tehdään? Jumala on lunastaja. Eikö se ole mahtavaa? Jumala on lunastaja. Hän ei tuu siihen ja niin kuin yhtenä aamuna ilmestyi makuuhuoneeseen ja sanoi, että ähäkutti. Mähän sanoin, että ei kannattaisi tota tyyppiä ottaa. Ja se ei ole Jumalan tapa toimia, vaan hän tulee ja hän sanoo, hän on hyvä paimen. Ja hän tulee ja hän sanoo, että hei, ei se mitään. Me lähdetään nyt yhdessä. Ja me tehdään tästä liitosta Jumalan paras liitto. Teidän elämän paras juttu. Oletteko te valmiit siihen? Murretaan, molempia murretaan, muutetaan ja Jumala lunastaa sen. Ja sitten siitä avioliitosta tulee mahtava todistus Jumalan valtakuntaa. Sen takia, että Jumala on lunastaja. Eli kun ihmiset tulee sielunhoitoon, niillä on aviollisia ongelmia, niin mulle pastorina tämä on kaikista mahtavin asia, että Jumala aina voi lunastaa kaikki avioliitot. Kaikki avioliitot. Absoluuttisesti hän voi lunastaa ne. Se on eri asia sitten, mitä valintoja me ihmiset tehdään. Se on toinen juttu. Ja mitä valintoja on tehnyt. Oletetaan sitten, että tulee aviorikoksia ja muita. Ne antaa meille laillisen oikeuden Raamatun mukaan avioeroon, mutta suurempi oikeus on rakastaa sen lankeemuksen jälkeenkin. Elämä voittaa kuoleman. vielä kerrankin oli siinä tapaus, että eräs ihminen oikein toivoi epäonnekkaan avioliittonsa jälkeen, että hänen puolisonsa menisi vieraisiin. Hän odotti sitä, toivoi, ja lopulta hänen toiveensa ajautui niin pitkälle, että hän itse alkoi käyttäytyä niin, että suorastaan ajoi puolisonsa aviorikokseen, ja sen jälkeen hän tuli iloisena, että nyt se on tehnyt aviorikoksen, ja mä pääsen tästä. Mieti, miten Jumala näkee sen. Hei, mieti, mieti. Ja syntyy laillinen oikeus johonkin, mutta mitä siinä on tapahtunut? Synti, alun perin, lihallinen käyttäytyminen, väärät odotukset niin edelleen on ohjannut koko sitä ratkaisumallia. Jumala voi lunastaa. Jos mä oon tyytymätön johonkin ihmiseen, mussa pitää tehdä töitä, siinä toisessa pitää tehdä töitä, enkä mä väitä, että se tie on helppo. Siitä ei ole kysymys. Mutta on kysymys siitä, että halutaanko me se, mitä Raamattu on sanonut. Tehdäänkö me se päätös siinä? Kaikki voidaan lunastaa. Tiedätkö, jos Jumala on luonut ihmisen sielun, niin hän voi parantaa sen sielun, jota on loukattu aviorikoksessa. Hän voi tehdä sen. Hän voi anteeksiantamuksen, uudistuksen, veren puhdistuksen kautta, hän voi parantaa sen. Okei, tämä on nyt ekstra juttu, tämä ei liittynyt tähän hommaan ollenkaan. Mä en oikeastaan tiedä, mistä tämä lipsahti tähän, pahan palavat nuolet. Kelataan takaisin. Kun sä oot kiusattu, kysy, mitä tarvetta olet nyt täyttämässä. Mikä on sun polttavin tarpeesi tänään? Mikä ikinä se on, puhutaan siitä Jumalalle. Usein on näin, että meidän lahjamme myös, ja meidän halumme käyttää meidän lahjaamme, siitä tulee yksi sielun vihollisen pahan palavien nuolien kohde. Ja miten se tapahtuu? Semmoinen perusjuttu on se, että sielun vihollinen haluaa, että sä keskityt siihen lahjaan enemmän kuin lahjan antajaa. Jumala haluaa, että me ollaan riippuvaisia Jumalasta sen lahjan vahvistumisen ja käyttämisen suhteen. Nyt aikanaan, kun mä tiesin, että Jumala on kutsunut mut saarnaamaan evankeliumia puhumaan, ja hän on antanut mulle puheen lahja, ja mä oon usein kertonut tästä, että kun mä sit seurakunnassa olin, ja mä olin miksaustiimissä, ja mä miksasin, mä olin 9 vuotta miksaustiimissä, kelasin johtoon, ja mä olin johtoryhmässä, se oli mahtavaa. 9 vuotta seurakunnan johtoryhmässä. Se oli ja mä siellä kuuntelin saarnoja ja mä ajattelin sydämessäni, että voi vitsi, mä puhuisin paremmin kuin toi. Ja Pyhä Henki ääni kuului taivasta, lisää johtoa. Lisää johtoa. Ja mä istuin siellä ja arvatkaa, mikä oli Jumalan näkökulmasta sen suurin ongelma. Miksi mua ei koskaan päästetty pois sieltä, vaan aina tuli se ääni taivasta, lisää johtoa, lisää johtoa. Syy oli se, että mulla ei ollut minkäänlaista tarvetta ja riippuvuutta Jumalaan nähden sen lahjan suhteen. Mä ajattelin, kun mä vaan pääsen irti, niin taivaat repeää ja rammat loikkii ja kuolleet paranee. Ja Jumala ajatteli, että jos toi kaveri päästetään saarnatuoliin, niin siitä on enemmän haittaa kuin hyötyä, niin annetaan sille lisää johtoa. Mutta näette sitä kuvion. Jumala haluaa synnyttää meissä sen riippuvaisuussuhteen häneen, sen lahjan suhteen, jotta se lahja sitten tulee hänen käyttöönsä. Monelle Jumala on antanut johtamisen lahjan, kun sut on kutsuttu johtamaan vaikka pastorina seurakuntaa tai erilaisiin johtotehtäviin, niin yksi suurin nuoli, jonka Jumala ampuu sinne, niin on kiire. Ennenaikainen loikka tehtävää, semmoinen pidennetty loikka, niin kuin suoraan lähettämöstä toimitusjohtajan hommi. Koska se lahja polttaa siellä sisällä. Ja silloin se tarve johtaa, vihollinen ampuu sen nuolensa siihen tarpeeseen, jonka se lahja on synnyttänyt ja käyttää sitä tarvetta viemään sut ojasta allikkoon. Ja se mitä se kehittää meissä on se, että kun sä ajattelet, että Jumala on sut tämmöiseen johtajuuteen esimerkiksi kutsunut, niin sä salaa sydämessäsi alat olla kriittinen muiden johtamista kohtaan. Sun syntyy semmoinen, se vaan niin kuin tulee sieltä, koska sä koko ajan yliarvostat sitä omaa johtajan lahjaa, joka on vielä kehittymätön. Niin sä alat olla kriittinen muiden johtajuutta kohtaan. Seuraava, mikä tulee, on vertailu. Sä ihan vilpittömästi oot niin kuin minäkin siellä, että mä puhuisin paremmin, mä johtaisin paremmin. Toi ei kyllä tiedä, miten tätä seurakuntaa johdetaan. Jos mä saisin johtaa tätä seurakuntaa, mä tekisin näin ja kaikki menisi hyvin. Niinhän sä tekisit. Ja varmaan menisikin. Mutta missä kohtaa se Jumala tulee siihen mukaan? Salaisesti musta kehittyy tämä ajattelu, että mä oon parempi kuin muut. Ja kaikki sen takia vaan, että mulla on ihan vilpitön tarve käyttää sitä lahjaa, joka mulla on. Ja siihen tarpeeseen sieluvihollinen ampuu sen nuolensa ja alkaa tulla siihen. Ja arvaa, mitä se tekee. Se vahvistaa mun jokaista asiaa, jonka mä keksin. Joka kerta, kun mä sanon, että mä olisin parempi, niin se sanoo, niin olisitkin, paljon parempi. Joka kerta, kun mä ajattelen jotakin, niin se tulee ja vahvistaa sitä viestiä. Ja kyllä meille, niin kun, no se on sanomattakin selvä, mutta jokaiseen tehtävään liittyy tietty koulutus ja aikataulu. Ja on paljon parempi mennä siihen sen lahjan käytössä eteenpäin sillä tavalla, että sitten kun se päivä on, että se lahja on kaikille ilmeinen ja nähtävä, niin sitten myös Jumala saa kunnian. Ja myös, että sä kestät sillä paikalla, johon Jumala on sua ajatellut. Että ettei käy sitten, että sä ylpistyt ja se loppu on paljon huonompi kuin se alku. Okei. Nyt näistä tarpeista. Sieluvihollinen siis ampuu näitä palavia nuolia meidän täyttymättömiin tarpeisiin. Muutama esimerkki palavista nuolista. Pelon nuoli. Se ammutaan tämmöisen turvallisuuden ja suojan tarpeeseen. Tämä pelon nuoli on sellainen, että se korottaa jonkun asian pelon syyksi. Ja sulla on ikään kuin oikeutettu syy olla peloissasi. Työelämä on nyt tiukkaa. Mä pelkään työpaikkani puolesta. Sulla on tarve turvallisuuteen ja suojaan, jota se työ tulee. Niin mitä vihollinen tekee? Se ampuu pelon nuolen ja niinpä sä pelkäät sen työpaikkasi puolesta. On yksi esimerkki. Epäilyn nuoli. Uskon ja vahvan identiteetin tarve, joka meillä on, niin siihen ammutaan epäilyn nuoli. Ei ole mitään syytä luottaa Jumalaan tässä asiassa. Että se epäilyn nuoli, se sisältää tämän viestin. Ei ole mitään syytä luottaa Jumalaan tässä asiassa. Sä et voi mistään tietää, että hän haluaa juuri sinua auttaa juuri tässä asiassa. Se ammutaan se epäilyksen nuoli. Sitten on tämä himon nuoli. Tyydytyksen tarve jollakin alueella. Sulla on oikeus tyydyttää tarpeesi. Tämä on hyvä tehdä se. Kukaan ei tiedä eikä näe. Inhottava, palava nuoli. Se ammutaan usein, kun sä oot yksin ja kukaan ei näe. Ja sulla on semmoinen tietty mielentila ja silloin se ammutaan ja menee ja juo. Sehän on vain yksi olut. Mene ja mene sinne ravintolaan ja kukaan ei tunne sua. Tai me kulmantaa ja polta tupakka, kukaan ei näe. Ja niin kuin se ammutaan se nuoli himoitsemaan jotakin, ja sä meet ja toteutat sitä, ja sit sä oot yhtäkkiä kiikissä. Himon nuoli. Himo johonkin. Ja se himon nuoli sanoo aina sitä, siinä on aina mukana tämä, että sulla on oikeus tyydyttää tarpeesi. Muista se. Se vetoaa siihen. Yksi tällainen nykyajan todella merkittävä palava nuoli, joka ammutaan ystävyyden tarpeeseen, on yksinäisyyden nuoli. Yksinäisyyden tunteen nuoli. Se ammutaan tämän ystävyyden tarpeeseen. Vihollinen tulee sen nuolen kanssa ja sanoo, että huomaat, kun olet yksin, tulet aina olemaan yksin. Huomaatko, kukaan ei oikeasti ole kiinnostunut susta. Itse asiassa on aikamoinen surkimus. Ja tällä tavalla se vihollinen kehittää ajattelumallia, joka monen kohdalla päättyy itsetuhoon. Yksinäisyyden nuoli. Se tunne, että susta ei välitetä. Sen rinnalla hyvin tämmöinen vahva nuoli on hylkäämisen nuoli. Ja se on rakkauden ja välittämisen tarpeeseen ammuttu nuoli. Vihollinen tunnistaa, että sun elämässä on asioita, joita on tapahtunut. Ja sulla on suuri tarve olla rakastettu ja välitetty. Siihen hän ampuu hylkäämisen nuolen. Pahan palavan nuolen. Ja se sanoo, oli ihan oikein, että sut laitettiin sivuun. Katso nyt itseäsi. Katso nyt itseäsi. Olisit vain nolannut itsesi. Hyvä, että säästyin. Minusta ei ole mitään muuta kuin haittaa. Tämmöinen sisäinen diskriminointi, jossa sä itse vapaaehtoisesti päätät lopulta, että susta ei ole mihinkään. Ja kaiken pohjalla on tämä tarve rakkaudesta ja välittämisestä. Vihollinen on niin järkyttävän tuhohaluinen, että se ei tunne mitään armoa eikä sääliä, vaan se ampuu juuri siihen tarpeeseen ja se alkaa vahvistaa sitä viestiä, sitä hylkäämisen tunneviestiä, mikä sun sisällä on ja saa sut eristäytymään ja tekemään itsesi kelpaamattomaksi. Jopa seurakunnan sisällä. Kyllä me halutaan seurakunnassa julistaa kaikille tulevaisuutta ja toivoa. Sä oot hyväksytty, sä oot ihmeellinen, sä oot kaunis, sä oot ihmeellinen. Pitäisi olla aina semmoinen jonkinlainen henkinen suutelu täällä meneillään. Ja halaaminen, jossa niinku ihmisiä niinku näkymättömät kädet, niinku meistä huokuissa semmoinen Jumalan jokin, joka saa ihmiset tuntemaan, että hei, meitä ei kiinnosta, mitä sun elämä on ollut ennen kuin sä tulit tänne. Nyt sä oot tullut Jumalan huoneeseen, jossa on Jumalan ehdoton rakkaus, absoluuttinen hyväksyminen, mitä ikinä sun elämässä on tapahtunut. Kun sä astut tosta ovesta sisään, sä oot astunut Jumalan mahdollisuuksien maailmaan. Sua voidaan käyttää, jes. Sun lahjoille on tarvetta. Sulle löytyy täältä kaikenlaisia tehtäviä. Me halutaan tutustua sun, me halutaan jakaa sun elämä. Me halutaan mennä yhdessä eteenpäin. Me halutaan kääntää ne kivet, jotka on jäänyt käyttämättä. Kääntämättä. Jos meillä ei ole ihan kaikkia resursseja heti valmiina tehdä tätä kaikkea, niin kuule meitä, se on meidän sydän kuitenkin. Ja me halutaan, että se on läsnä täällä. Se ei ole sanoja, vaan se on henki, se on ilmapiiri. Eikö se ole mahtavaa? Silloin jokainen pahan palavan nuoli, sen terä katkeaa tuossa ovella Jeesuksen nimessä. Sen terä menee poikki. Sen voimavaikutus, jonka saatana on sinne ladannut, se katkaistaan. Ja kun sä tuut sen asias kanssa rukoilemaan, me yhdessä rukoilemme. Ensimmäinen julistus sulle on se, että sä oot ihana ja ihmeellisesti tehty. Eikö se ole mahtavaa? Jumala sanoo, että kun sä tuut mun luo, niin mä piirrän sun nimesi käteni hipiä. Eikö se ole mahtava? Siinä se katsoo. Oo, Riikka. Ihana. Antti. No niin, no joo. Oli ihan pakko tehdä toi. En voinut vastustaa kiusausta. Mutta mä teen heti parannuksen. Antti, halleluja. Meillä on niin heikko itsetunto, me ollaan niin vereslihalle lyöty monella tavalla tässä maassa, että me tarvitaan pysyvästi tällaista rakkauden ammeeseen upottamista, niin kuin Opeliksi. Asteriksissa pistettiin siihen pataan ja se oli loppuelämänsä sen siinä voimassa. Niin me tarvittaisiin tämmöinen rakkauteen uittaminen, tämmöisen Jumalan absoluuttisen hyväksyvän rakkauden uittamista. Me tarvitaan sitä koko ajan. Jos mä kysyisin tänään, että kuinka moni on elämässään enemmän kuin 10 kertaa ollut tyytymätön itseensä, niin mä oon ihan varma, että kaikki nostaisi kätensä ainakin sydämessään. Ja mulle se on viesti siitä, että jollakin tavalla pahan palavat nuoli on mennyt perille. Se on saanut tehdä tehtävänsä jossakin vaiheessa. Ja sille pahan palavan nuolen vaikutusalueelle me nyt julistetaan Jeesuksen sovitusta. Julistetaan lunastusta ja anteeksi antamusta. Ja me tehdään niitä yhteisiä mahtavia päätöksiä täällä majakassa ja missä ikinä te liikutte ja me ollaan, niin me päätetään se, että me aletaan nähdä asioita niin kuin Jumala näkee. Me vaan tehdään se syvä päätös, että me halutaan uskoa hyvää kaikista ihmisistä. Ei tarkoita, että me ei tunnistettaisi ongelmia tai niin kuin ei paneuduttaisi niihin tai sanottaisi, että niitä ei ole tai laitettaisi syrjään tai sanottaisi, että ei tarvita sieluhoitoa. Pikemminkin päinvastoin. Jos sä oot vilpitön sun Jumalan suhteessa, niin me ollaan vilpittömiä myös sinuun nähden ja halutaan mennä se koko tie yhdessä. Koska sä oot kaunis ja ihmeellinen. Ja ihmeellisesti tehty. Mieti, miten avioliitot olisi niin paljon parempia kuin puolisot. Aina vaan toistas toisilleen. Hei, kultsi, sä oot parasta, mitä mulle on ikinä tapahtunut. Se niin kuin poistaa sen semmoisen, että himokas silmä vilkuilee muita. Ja se on yhtä hyvin naisten ongelma kuin miestenkin. Samalla tavalla vilkuilee. Lopetetaan sellaiset vilkuilut ja julistetaan toisillemme kultsi, tai majakan oppinumero 196, ja sen alkaa nimellä kultsi. Sä oot parasta, mitä mulle on tapahtunut. Amen. Amen. Halleluja. Se on jotakin sellaista, joka tekee vahvan meidän avioliitoista. Ja se, onhan se, vaatiihan se uskoa, kun sille mörköllille sanoo, että, mutta sitä varten Jumala on antanut uskon lahjan. Vitsi, se oli vitsi. Ääni yleisöstä kuuluu huono läppä. Se on niin mahtavaa, me voidaan muuttaa asioita niin paljon, vaan sillä, että me nähdään, että nyt tulee se pihvi. Niin monet meistä on parhaillaan tämän sielun vihollisen pahan palavan nuolen maalitauluna. Ja niin monet meistä kristityistä, kun me ei ymmärretä sitä, mitä on tapahtumassa, me mennään ja vahvistetaan sen pahan palavan nuolen voimaa. Puhumalla taitamattomasti, olemalla negatiivisia, syyttäviä, tuomitsevia, ei anneta uusia alkuja, uusia mahdollisuuksia. Me vahvistetaan sen pahan palavan nuolen voimaa. Jumala on kutsunut, että sun kielesi on lääke siihen tilanteeseen. Amen. Ja kun sä puhut voimaa ja uutta alkua ja sovitusta ja armollisuutta ja hengen hedelmiä siihen tilanteeseen, niin arvaa mitä niille sanoille tapahtuu. Ne muuttuu lääkkeeksi. Semmoiseksi lääkkeeksi, mitä ei mikään hoito tässä maailmassa voi korvata. Ei mikään lääketehdas voi tuoda vastausta ja sellaista voimaa, kun Jumalan hengessä sanotut sanat oikeaan tilanteeseen. Ne on parantava, valtava voima. Halleluja. Kun me ollaan kiusattuja, kun sä tunnet, että sä oot kiusattu, sua on semmoinen olo, että sä et hallitse sun mieltä enää, sua viedään jotain kohti, niin mieti ensimmäinen asia, mitä tarvetta mä olen nyt täyttämässä ulkopuolella Jumalan suunnitelman. Mieti ja palaa, peruuta. Joskus on, niin kuin eräänä päivänä, niin musta tuntuu, että mun ajatukset, mä saan niin kuin kasaan niitä ajatuksia, ne koko ajan harhaili. Ja ei ollut mitään oikeastaan muuta keinoa kuin mä ajattelin, että nyt täytyy vaan jättää ruoka väliin ja mennä ja rukoilla. Ja oli semmoinen pieni mahdollisuus niin kuin keskittyä, semmoinen parin tunnin tauko. Ja piti vaan mennä ja keskittyä ja rukoilla ja sanoa, pyhä henki, siunattu pyhä henki, mikä mua nyt ajaa? Mikä vie mua nyt? Mikä pahan palava nuoli on ammuttu, jota mä en huomaa ja näe? Ja niin se siunattu pyhä henki tulee, ja se valo tulee, ja se paljastaa, ja Jumalan ihmeellinen armo tulee ja antaa varustuksen. Ja se paine, ja se semmoinen drive, niin kuin sanotaan, niin se on pois. Se on mahtava. Tässä on sulle hyvä, hyvä keino. Oliko jotakin... Yksi nuoli vielä, joka on kanssa todella iso, on lannistuneisuuden nuoli. Hoi, että miten saatana haluaa lannistaa sun henkesi. Ja se nuolen kärki, siinä on tällainen viestilappu. Et tule koskaan saamaan sitä, mitä ansaiset tässä elämässä. Älä edes yritä. Älä edes yritä. Lannistunut henki. Ajattele, sulla on joku heikkous, jonka kanssa sä taistelet. Ja sulla on tarve voittaa se taistelu. Siinä synnissä. Ja sit sä näet itsesi lankeamassa siihen kerta toisensa jälkeen. Sulla on tarve voittaa. Elää voittoisasti. Siihen tarpeeseen saatana ampuu lannistuneisuuden nuolen, joka osoittaa kaikkia sun lankeemuksia ja sanoo, kato nyt ja oo järkevä. Hyvänen aika. Apa hei, älä nyt hyvä. Niin kuin, mitä sä käyt sitä pianoa veivaamassa? Tuommoinen kaveri. Niin kuin, kato nyt itsekin vähän. Hyvänen aika sentään, kai tuolla on niin kuin pyhempiäkin ihmisiä veivaamaan noita biisejä. Niin kuin, että ja se ampuu sen lannistuneisuuden nuolen. Mä voin kuvitella Make ja Virve, jotka tekee avioliittotyötä. Niin vihollinen tulee ja ampuu nuolen sinne, jonka viesti lappu, että kattokaa nyt hyvänen aika. Viime viikollakin semmoinen riita, ettei koko nähty koko Kymenlaaksossa. Mitä ihmettä te nyt sitä avioliittotyötä teette? Näettäisiin, miten tämä toimii. Tämä lannistuneisuuden nuoli, se ammutaan tämmöisiin hetkiin, joissa meillä on tarve olla voittajia ja me tehdään siitä voitosta edellytys palvella Jumalaa. Mikä oli meidän hei kirkkauden toivo? Oliko se voittojen lukumäärä? Ei. Mikä se oli? Mitä? Yes, amen, Jessica. Kristus meissä, kirkkauden toivo. Se ei ole meidän onnistumisten lista. Se ei ole meidän menestystarina, jonka pohjalta me voidaan tehdä tätä työtä, vaan Kristus meissä, kirkkauden toivo. Tämä on evankeliumi, hei. Tiedätkö, paholainen ei pidä tästä puheesta, se ei pidä koko tästä seminaarista, koska tämä korottaa Kristusta. Ja tämä tekee sen, hän pyörittää tämmöistä organisaatiota, jonka nimi on Tappio. Se on Tappio Oy. Hän tietää, että hänen aikansa on käymässä vähiin. Hän tietää sen, että hänen etsintäkuulutuksensa on jo meneillään. Hän tietää sen jo, hän on absoluuttisen tietoinen siitä, että hänen päivänsä ovat vähissä ja hän haluaa pitää meidät ymmärtämättöminä hänen strategioistaan ja siitä, että itse asiassa hänen valtansa ja voimansa perustuu niihin illuusioihin, joita hän onnistuu meidän mieleen rakentamaan. Ajattele. Kolossalaiset 2.15, hänet on riisuttu aseista. Hän tietää sen, joten miten hän nyt sitten muka vakuuttaa meidät, että hänellä on aseita? Sun mielen kautta hän rakentaa sun mieleen semmoisen ajattelun, että häntä ei voi voittaa. Ja sitten, mitä se vihollinen käyttää kaikista eniten? Mikä on sen suurin ase sua vastaan tänä iltana? Mihin hän ampuu sen suurimman kanunansa? Se on sinun ja minun tappiolista. Lankeemusten lista. Hän osoittaa sitä ja sanoo, että susta ei ole mihinkään. Sä kuvittelet vaan. Ja ääni taivaasta kuuluu. Mä oon maksanut kaikki jo etukäteen. Sun voittosi on varma, lopullinen ja pysyvä. Jotta joku voisi tämän voiton viedä meiltä, niin jonkun pitäisi mennä taivaaseen ja hakea Jeesuksen veri pois kaikkein pyhimmästä. Ja kerro mulle, missä se joku on. Halleluja. Amen. Sulle me julistetaan, meille me julistetaan, mulle, sulle, mulle, kaikille julistetaan, että tämä voitto on järkkymätön, muuttumaton, se on ankkuroitunut, se on toivo, joka on jo perillä, Raamattu sanoo. Se on toivo, joka on kiinnittynyt Jumalan valtaistuimeen, se on jo perillä se toivo. Hänellä on kaikki usko sinuun, siihen mitä hän on sinuun laittanut, hänellä on se usko. Ja hän sanoo, nyt tule lapseni, tule lapseni, kasvetaan, mennään yhdessä, muututaan Kristuksen kaltaiseksi. Oh, tämä on niin hyvä, tämä on niin ihmeellistä, tämä on taivaallista, halleluja, tämä on ilmapiirin muutos, halleluja. Miten me voidaan tänään vaan sanoa viholliselle, että me nollataan kaikki tappiot tähän sekuntiin saakka. Me nollataan, me annetaan yhdenkään ainoan epäonnistumisen olla sitomassa meidän tulevaisuutta Jeesuksen kanssa. Halleluja. Halleluja. Ja kun saatana tulee ja se syyttää, me tehdään niin kuin Colin Dye. Colin Dye sanoi, että kun saatana tulee ja muistuttaa meitä meidän menneisyydestä, niin me muistutetaan sitä sen tulevaisuudesta. Amen, halleluja. Silloin hikiset paikat tiedossa. Halleluja. Ja sen juonet tulee paljastetuiksi. Lopullisesti. Eikö se ole ihana tänään tarttua Kristuksen armoon ja työhön? Se on enemmän. Mä en koskaan tekisi sitä, mitä mä teen, jos mittapuuna käytettäisiin sitä, että pitäisi jollakin tavalla pystyä osoittamaan omat onnistumisensa. En koskaan. Tänään juuri tässä ja nyt me kaikki voidaan kurottautua kohti Jumalan parasta meidän elämässä. Kristuksen työn tähden, sen tähden, että veri on viety kaikkein pyhimpää ja se puhuu meidän jokaisen puolesta. Kultsi, sä oot ihmeellinen. mahtava, upea tyyppi. Miten ihmeessä Jumala tiesi antaa just sut mun elämää? Miten ihmeessä meidän elämä on johdettu yhteen? Eletään täysillä Jumalalle. Ollaan täysillä siinä, mihin Jumala on meidät kutsunut. Opitaan. Ja tämä on niin hieno, että tämä Raamatun paikka Efesolais 6.16 sanoo, että me sammutetaan pahan palavat nuolet. Me sammutetaan pahan palavat nuolet. Ne tulee, ne on niin kuin sellainen, kun ne ammutaan, niin kuuluu vaan sellainen tsh, sammu, sori vaan, ei mennyt läpi. Tulee uusi nuoli, tsh, tuli on poissa, terä on poissa. Minkä takia? Koska sä oot kuullut totuuden. Sulla on uskon kilpi. Sulla on uskon kilpi, Jumalan varustus. Pahan palavat nuolet torjutaan uskon kilvellä. Se on kilpi, joka saa voimansa Jumalan hyvyydestä ja lupauksista. Halleluja. Pahan palavat nuolet torjutaan uskon kilvellä. Se on kilpi, joka saa voimansa Jumalan hyvyydestä ja lupauksista. Se on kilpi, joka on täynnä uskoa, toivoa ja rakkautta. Halleluja. Se on mahtavaa, kun se nuoli tulee ja sä nostat sen kilven ja sanot, että väärin vihollinen, väärin. Jeesuksen nimessä väärä viesti. Mulle on annettu Jumalan lupaukset. Mulle on annettu usko, toivo ja rakkaus. Se kohdistetaan jokaista nuolta vastaan sanoen, minun Jumalani on rikkautensa mukaisesti täyttävä kaikki minun tarpeeni kirkkaudessa, Kristuksessa, Jeesuksessa, hänen ajallaan ja tavallaan. Halleluja, näin mä sammutan pahan palavat nuolen. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Kuinka moni, monella on semmoinen tietoisuus, että sä oot ollut tämmöisen pahan palavan nuolen hyökkäyksen kohteena. Mm. Ei ole tavallista meille. Me ollaan oltu sitä. Ja niistä jää jälkiä joskus. Mutta tiedätkö, ne jäljetkin Kristus lunastaa. Niin, että niistä pahan palavista nuolista jäävät arvet voivat heijastaa Kristuksen rakkautta ja lunastusta. Ja ajattele, kun Jeesus tulee takaisin, niin Raamattu sanoo, että me tunnemme hänet hänen haavoistaan. Ajattele, me näemme ne arvet, jotka hänessä on, mutta ne arvet eivät huuda tuomiota ja syyllisyyttä, vaan laupeutta ja armoa ja rakkautta. Ne on lunastetut arvet. Ja ne puhuu meidän puolesta. Ja se on mahtavaa. Ja jokainen pahan palava nuoli, joka on ammuttu, siitä jäävä arpi, niin Jumalan lunastus muuttaa sen arven. Ja tämä tekee siitä uskon ja toivon ja rakkauden julistuksen. Ja kun me mennään sitten taivaaseen ja ollaan Herran kanssa, niin me voidaan sanoa, että kiitos Jeesus uskon kilvestä. Kiitos, että sä opetit mua käyttämään sitä. Ja ensi kerralla, kun saat tämmöisen poikkeuksellisen, yllättävän ajatuksen, vihan puuskan, jonkun semmoisen kohteena, joka tulee sua kohti, niin nosta se uskon kilpi ja julista sille, että minun Jumalani on täyttävä minun tarpeeni hänen ajallaan ja hänen tavallaan. Ja sinä vihollinen, ole hiljaa. Jeesuksen nimessä. Okei, me nyt lopetetaan yhteiseen rukoukseen. Ja jotkut ihmiset ehkä tuli, kun meillä oli tämän neljännen tunnin teemaksi ilmoitettu Kristuksen kaltaisuus, maailman toivo. Mä pahoittelen, se jäi nyt käymättä. Pahoittelen ja en pahoittele, koska oli tärkeää mennä huolellisesti läpi tämä, mitä nyt puhuimme, jotta me todella saadaan kiinni näistä asioista. Mä haluaisin taas johtaa meidät kaikki yhteiseen rukoukseen, yhteisen mallin mukaan. Ja toivon, että rukoilet perässäni tämän rukouksen. Taivaallinen Isä, kumarrun edessäsi palvojen ja ylistäen. Suojatkoon Herran Jeesuksen Kristuksen veri minut. Luovutan itseni täysin ja varauksetta sinulle. Kaikilla elämäni alueilla. Olen kiitollinen siitä, että se voitto, jonka Herra Jeesus Kristus saavutti puolestani ristillä ja ylösnousemuksessa, on annettu minulle, ja että minut on asetettu Herran Jeesuksen Kristuksen kanssa taivaallisiin. Ja nostetaan käsi ylös ja sanotaan, otan paikkani hänen kanssaan taivaallisissa. Ja ymmärrän uskon kautta, että kaikki pahat henget ja saatana itse ovat jalkojeni alla. Julistan siten, että saatana ja hänen pahat henkensä ovat minulle alamaisia. Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veren tähden. Vyötän itseni totuudella. Otan puvukseni vanhurskauden haarniskan. Kengikseni alttiuden rauhan evankeliumille. Ja otan vastaan pelastuksen kypärän. Nostan uskon kilven. Kaikkia vihollisen palavia nuolia vastaan. Otan käteeni hengen miekan, Jumalan sanan. Päätän käyttää sinun sanasi. Kaikkia vihollisen voimia vastaan elämässäni. Otan päälleni tämän varustuksen. Ja elän ja rukoilen. Täysin riippuvaisena sinusta, siunattu Pyhä Henki. Ja kaikki sanoivat, aamen. Halleluja, kiitos Jeesus, mahtava Jeesus, kiitos Jeesus, halleluja. Otetaan tähän yksi laulu. Oletko sä iloinut, että sä oot ollut mukana tässä seminaarissa? Halleluja. Tämä on ollut jotakin ainutlaatuista, eikä se ole vielä ohi, se on niin kuin puolessa välissä. Ja mä oon kokenut sellaista, jota mä en ole Majakan historian aikana koskaan kokenut. Ja se on se, että Jumala tulee laajentamaan meidän vaikutusta kansallisesti seuraavien 2 vuoden aikana merkittävästi. Jumala tulee viemään meitä eteenpäin, koska me tarvitaan tässä maassa armon julistusta, toivon julistusta, uskon julistusta, seurakunnan uudestaan syntymistä siihen auktoriteettiin ja arvovaltaan, jonka Jumala on sille varannut. Ja Jumala tulee käyttämään meitä kaikkia yhdessä. Se ei ole mun missio, vaan se on seurakunnan missio. Se ei ole mun juttu, vaan se on meidän juttu. Se on meidän yhteinen juttu olla viemässä viestiä siitä, että on mahdollista elää kristittynä tässä ajassa voittajana, vahvana, silloinkin kun on heikko ja lankee ja epäonnistuu, on mahdollista nousta, vahvistua uudestaan, lujittua kutsumuksessaan ja mennä eteenpäin. Se on mahdollista, me tarvitaan tätä julistusta, me tarvitaan nähdä nämä henkivaltojen todellisuudet. Me ei olla muututa miksikään henkivaltojen jahtaajiksi, mutta me tunnistetaan se todellisuus, missä me eletään ja julistetaan tappiota sille maailmalle, jolle Jeesus Kristus on jo julistanut tappiota. Ja meidän tehtävä on yksinkertaisesti korottaa Kristusta, ei ihmistä, ei majakkaa, ei rakennuksia, ei rakenteita, vaan taivuttaa kaikki rakenteet nöyrästi kuuliaisena Jumalan käyttöä Pyhän Hengen ohjausta varten. Ja se tulee olemaan meidän iso juttu, vaan yksinkertaisesti elää enemmän Jumalalle, rakastaa kaikkia, palvella kaikkia, julistaa ihmisille tuhansia uusia alkuja, nähdä kuinka avioliitot paranee, nähdä kuinka ihmissuhteet paranee, nähdä kuinka ihmiset löytää semmoisia puolisoita, joissa avioliitot menestyy. Me halutaan tehdä töitä siihen, että ihmiset löytää ja osaa ja rukoilee oikeita asioita, kun ne etsii puolisoa. Se on tärkeää ja me halutaan nähdä, että avioliitot on vahvoja ja ne on täynnä. Ei tämän maailman mallia ratkaista asioita, vaan jumalisia malleja etsiä ratkaisuja erilaisiin ongelmiin ja vääntöihin, mitä perheissä luonnollisesti tulee. Meillä on tehtävää, meillä on sanoma ja kaikkea tätä Jumala odottaa, että me tullaan tekemään. Halleluja. Amen.